Mūzikas ir noskaņojusies šobrīd no Frenka Bridža uz Edgara Šubrovska un vecāku sapulces tēmu un klasikas viešņa. Ar Estam Silabriedim un Arvim Elsonam ir šobrīd Martelīna Martinsone. Sveika!
Sveiki!
Šodien bija, jāteicām, preses sejāns jaunai filmai, vecāku sapulce, un es tagad mēģināju atcerēties, nu, Staņislavskis viņš nebija. Kā tad sauc to slaveno padomu laikā tik ļoti izslavēto pedagogu, bez kura vispār nekustējās nekas? Lunačārskis bija izglītības ministrs, bet to es tagad nedomāju. Nu, bija viens, lūks, esmu brīnšīgs, tagad to es interviju. Nav svarīgi. Ievec pedagoģijā, Edgars Šubrovska mums ir noticis, un es tagad domāju, kā lai šī filma sasniedz tos adresātus, kuri varbūt spētu izskatīties un saprast, ka tas ir par viņiem daudz vairāk, nekā viņi varbūt vēlētos.
Nu, es teiktu, ka šī ir tāda filma, kur ir vērts visiem iet skatīties, jo pat ja pašam nav pieredzes ar vecāku sapulcēm, man, piemēram, tādas nav, man ir tikai caur draudzenēm un kolēģiem un viņu stāstiem, bet man ir pieredze ar mājas sapulcēm, ar darba sapulcēm, un no tās pamata problēmas bieži vien ir ļoti, ļoti līdzīgas, tā kā es teiktu, ka jebkurš, nu, kurš ir bijis kādā sapulcē, varēs atrast kaut ko, varbūt par sevi, un nu, noteikti viennozīmīgi vieglāk par citiem, jo nu, vieglāk jau citus tā kā pamanīt šajos tēlos.
Jā, bet man ļoti gribētos, ka nu, šoreiz tas pat ir adresēts ne tik daudz klases audzinātājiem, cik man liekas tiešām jā, pašiem vecākiem, un pirmīt Marata Rubeza aizkadrā jautāja, vai es arī savulaik gāju uz vecāku sapulcēm. Jā, es gāju, bet mēs gājām divatā ar dzīves biedri, jo tad bija smieklīgi. Ja iet pa vienam, tad nav smieklīgi. Tad var arī nu, izlekt pa logu vienā brīdī, ja es tā, kas tad notiek. Un drusiņ jau tāda zvērdāra sajūta ir, un es tiešām brīnos, ja tev pašai nav vecāku sapulču pieredzes, tad kā var tik ārkārtīgi precīzi nosība? Tarbūt vienkārši ir jāpēta cilvēka daba.
Jā, un, protams, no Lindas Rudernas scenārijas, tā kā viņa arī minēja, ka viņas mamma ir strādājusi ļoti ilgstoši skolā un arī strādāt, viņa ir daudz ko uzķērusi, bet tie tēli, viņa jau bija tādā ziņā tik labi sarakstīti, ka mēs ar aktieriem viņus tikai tā aizvien apdzīvojām un katram uzreiz radās kaut kāda tā sava asociācija un es biju visiem uztaisījis tāds dosjē, kur ir tā kā viņu raptam mīļākā mūzika, profesija un vēl viss kaut kas. Un tur bildīšu moodboardi, lai ir vieglāk iejusties un varēju just, ka viņi bija ļoti visi aktieri tā kā paķēruši to, kas tur ir iekšā. Un, nu jā, man arī liekas, ka kaut kā ļoti atpazīstami tas viss ir.
Jā, it kā no vienas puses varētu domāt arhetipu, tajā pašā laikā neticami dzīvi cilvēki visi. Tā tava cilvēka novērošana, vai tu var pastāstīt, kā tā notiek, vai ir kaut kāds īpašs mehānisms, kā tu skaties uz dzīves un apkārt?
Es pārsvarā pa pilsētu, piemēram, pārvietojos ar austiņām uz ausīm, tāpēc es bieži vien skatos dzīvi kā tādu mēmo kino vai video klipu. Un reizēm ir interesanti, ka tieši tādas fiziskas lietas, kas, protams, aktieriem ir ļoti noderīgas un ļoti patīk, tās var pamanīt. Tieši, nu, ja tu nedzirdi ne to, kā cilvēks runā, tu tikai redzi, kā viņš sēž, kā viņš reaģē.
Kāda grimasa, kāda žests.
Jā. Nu, es pat nezinu, tur jau daudz, protams, aktieri paši izdara. Man patīk ar viņiem ilgi runāt, bieži vien aizsūtīt arī kaut kādas referenču filmas vai seriālus. Man liekas, ka kaut kā, nu, man nav baili pārspīlēt reizēm, un tas komēdijā strādā, jo, nu, tās dzīvās sejas un tās dzīvās grimas jau ir tas, kas nodod to, un nu, vienkārši es pati zinu, ka no manas sejas pārsvarā var nolasīt visas emocijas, tāpēc es reizēm ir labāk zūmā būt bez tās kameras, jo es zinu, ka pat ja es, nu, ka es nobolīšos vai nopūtīšos, Un ka šeit es teicu tieši aktieriem, dariet to visu, nu, nevis tā pieklusināt, bet tā no sirds, teiksim tā.
Jā, nu liekas, ka to viņi visi arī dara. Un tagad klausītāji, kas mūs klausās, droši vien ir saelgojušies dzirdēt vismaz dažas no tiem vārdiem, ko gan vajadzētu nosaukt pilnīgi visus. Nu, un vēl es uzreiz arī pasteikšos un apsveikšu ar to, ka ir mājaslapa, jo beidzot ir kino, par kuru tu var tiešām pēc tam uzzināt vēl to, ko tu varbūt neesi pamanījis, un beigās kaut vai tikai aktieru saraksti, jo tā ir milzīga problēma.
Jā.
Un...
Jā, jā, tā kā jā. Mūsu mājaslapā vecāksapulce.lv visi viņi ir, visi mūsu brīnišķīgi aktieri ir pierakstīti, ir atrodami arī visi seansi, bet nu, jāsāk saukt, vai
nu,
ne?
Nu, jā, ir jāsāk gan.
Nu, galvenās lomas mums ir gandrīz visas, tāpēc tāpat nevar izcelti. Mums ir Elita Kļaviņa, mums ir Sandra Kļaviņa, mums ir Lauris Dzelzītis, Lelde Dreimane, Mārtiņš Meijers, Anta Aizupe, Inese Puģa, Marija Grauba, Ieva Pļauniece, Inga Siliņa, Āris Matesovičs, Indra Burkovska, Sandija Dovgāne savā pirmajā lielajā kino lomā un vēl un vēl un vēl.
Tad... Un Mārtiņš Kalita, un Indra Burkovska,
jā.
Un jā, kas vēl nav
Dārta
prātā.
Dārta Daneviča.
Jā, 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 jā. Un uz visiem ir tiešām milzīgs prieks un aizrautība skatīties, un varbūt ir iespēja, ka tu arī pasaki, vai filmēšana pārsvarā tiešām notiek tā, ka visi atrodas tajā telpā.
Jā, tas bija tas lielais izaicinājums, jo ir ļoti grūti savākt pat tik īsam filmēšanas posmam, kas kā bija mums, kas ir 12 dienas. Uz 12 dienām savākt vienkopus tādu aktieru skaitu ir gandrīz neiespējami. Mums bija tikai divas reizes, kad mēs mazliet, teiksim, tā šmaucāmies, kad vajadzēja ielikt dublieri un tad filmēt mazliet apkārt, bet tad arī tika filmēts tikai tādā situācijā, kad varonim nav nekas tāds īpaši svarīgs tenī ainā jādara un pēc tam tika piefilmēts klāt. Bet jā, visi bija uz vietas un tas arī, man liekas, to dzīvo sajūtu radīja, jo mums bija divas kameras, lai varētu visu paspēt uzfilmēt, un arī mēs uzreiz runājām ar aktieriem, ka viņiem ir jābūt tēlā un gatavībā visu laiku līdz ko, tā kā, nu, nevis, kad mēs tur tikai tad, ja kaut ko ļoti atsevišķi īpaši izdala, bet pārsvarā, jo tu nevar zināt, ja kurā brīdī var kamera tev pienākt klāt un noķert, kā tu tur, nezinu, raksti kaut ko blociņā vai padzeries.
Jā, zīmēs irstiņu protokolā.
Tieši
jā,
tā, vai jebkuras tādas mazas lietiņas var notikt, un es pati pēc tam skatījos filmēto materiālu un priecājos par visādiem sīkumiem, ko es redzu, ko visi aktieri savā tēlā dara fonā, ko es pati pat varbūt jau 20. Reizi skatoties, pat neesmu pamanījusi.
Nu, lūk, tāpēc arī, jā, pirms intervijas teica, ka šī ir filma, ko gribas momentā skatīties otrreiz, un gan jau gribēsies arī trešo reizi un ceturto, lai redzētu visi šīs nianses, par kurām tu runā. Bet ja mēs skatāmies uz pamatu problēmu, kā tev liekas, vai tu spētu formulēt, kas tieši ir izglītības problēma šobrīd?
Tā kā izglītības sistēmas tieši.
Jā, jo te tomēr runa, jā, par ko mēs runājam? Nu, mēs runājam iespējams par konsultācijām, mēs runājam iespējams par izlaidumu, mēs iespējams runājam par mikroklimatu klasē, jā, kas beigās vēl tiek brīnišķīgi no Intas Tirolas nokomentēts, ka bijušās meteoroloģis. Nu, ir ļoti daudz dažādu aspektu.
Nu, es teikšu tā, ka man ir diezgan grūti par to runāt, jo es šobrīd jau esmu tā kā patālu no šīs vides, tomēr jau ir pagājis laiciņš, kopš gāju skolā, un studēts ir daudz, bet studēts ir daudz dažādās vietās, un katrā ir savu bonusi, un katrā ir savu mīnusi. Jā, man tiešām man ir grūti pateikt. Vienīgais, kas man vienmēr nāk prātā, protams, ir tas, ka trūkst pedagogu, bet, nu, kā viņu netrūks, ja atalgojums ir tāds, kāds tas ir, un ja mēs visi zinām, cik tas ir smags darbs.
Un, tiešām domāju, ka tā ir atalgojuma lieta primāri.
Es domāju, ka tas ir savienojumā ar to, cik daudz, nu, cik daudz enerģijas un cik daudz nervu tas prasa. Jo es nedomāju, ka nu, lielākā daļa jau tiešām, kā arī filmā tiek teikts, ka darbs skolā ir misija, nu, cilvēki, kas vēlas to darīt, manuprāt, viņi tiešām to dara ar tādu misijas apziņu, bet tu jau nāc vienmēr uz visiem darbiem tāds idealizētā versijā, tu esi entuziasma pilns, bet tad tu saproti, ka tev no rīta līdz vakaram tur ir jāstrādā, un tad vien piepeši tu saproti, ka nu, tomēr tā samaksa varbūt ir par mazu priekš tā daudzumu, jo vismaz, cik es zinu, pedagogs, nu viņi visi dara daudz vairāk, nekā viņiem pat ir darba pienākumos, nu viņi tomēr cenšās kaut kā tos bērnus izglītot pēc iespējas vairāk, un tad, tā kā, ja tu vēl redzi, ka tas netiek tā novērtēts, tad, man liekas, tur salūst vienkārši tas, nu, tas pirmais entuziasms, un man šķiet, ka tas pat ir mazāk ar naudu saistīts, vairāk ir ar to, ka tu emocionāli nogursti, jo tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti smags darbs. Nu, man jau pat tiekot ar pieaugušiem 20 aktieriem kopā, mēģinot viņus savaldīt, kuri tiešām pārvēršās par tādiem, nu tā bija klase, nu viņus nevarēja apklusināt, viņi ir satikušies, viņi grib parunāties, viņi grib ņemties, un tad tev jāsaka klusumu klasē.
Tas ir tie visi, ko mēs tieši redzējām
tā,
filmā. Ja?
Tieši tā, un viņi visi mēs atvainojamies, man sauc pa skolotāju arī, jo mēs katru rītu tā arī sākām. Nu, ka ja es nevaru pat, nu, ka man nogurdina jau tas, tad es nevaru iztēloties, kā ir katru dienu no rīta līdz vakaram būt ar vēl aktīvākiem pusaudžiem bērniem, kuri visi prasa enerģiju. Jā, nu tas ir, es nezinu, vai tā ir problēma, tā mēs ir mūžīga problēma, tur neko nu, nevar darīt, mēs vienkārši pēc iespējas vairāk tiešām sniegt to atbalstu pedagogiem un, nu jā, nu, ja mēs zinām, ka vecāks apults ir tāds, tad varbūt nu, arī vecāki varētu mazliet, kā saka, chill out.
Nu, redz, tas ir nākamais jautājums, vai vecāks ir iespējams audzināt?
Es vispār domāju, ka cilvēkus ir grūti audzināt, nu, jo ir sevišķi kaut kā mūsdienās tā pretestība ir tik liela pret jebko, kas varētu, nu, tā kā, ka kāds tev pamāca, visiem sev, ka viņas visu laiku pamāca, jo, nu, paskatoties jebkuru soctīkli ierakstu, vienmēr ir kāds, kurš tev pamāca vai kāds, kurš kaut ko aizrāda, un šī pretestība kļūst tik liela, kad jebkāda audzināšana, man liekas, tieši rada vēl lielāku pretreakciju, un tad nu, tad rodas tāda tēla, kā, piemēram, Laura Dzelzīša tēls Jānis, kuram ir svarīgi visu laiku vienkārši būt opozīcijā un skaļam un kaitinošam, jo, acīm redzot, pret visu ir jāiebilst.
Jā, kaut gan īstenībā man kā likās, ka viņš ir viens no salīdzinoši pozitīvajiem tēliem.
Nē, es neuzskatu, ka viņš ir negatīvs, jā. Bet tādā ziņā, ka var, mēs arī runājām ar aktieru, ka var saprotams, no kurienes viņam tas nāk, ka viņš vienkārši mauc laukā visu, kas ienāk prātā. Plus vēl mēs runājam, ka viņam ļoti iespējams ir kaut kāds šis uzmanības deficīta sindroms, ka viņam visu laiku ir jālēkā no vienas tēmas uz otru, viņš nevar nosēdēt mierā, kas iespējams ir arī viņa dēla problēma, kāpēc viņam sliktāk iet skolā. Bet
jau mēs redzam arī filmu sākumā, kā viņš brauc pie stūras, un tas jau, man liekas, vieta nu, pasaka jā, par viņu jā, visu, kad arī, jā.
Nu, tieši tā, un tas vienkārši man viņš liekas kā tāds simbols tam, kad, nu, kā, nu, tu nevari izaudzināt cilvēku, tu var, man liekas, ar cilvēku runāt un runāt iejūtīgi, bet tur arī, tā kā, tur strādā tikai viens pret viens saruna, tur nestrādā, manuprāt, ne kauninašana soctīklos vai kaut kādas masveida kampaņas.
Tā ir taisnība, jā, protams, tas rada pretreakciju. Es vienkārši mīnāju iztēloties, nu, piemēram, mammas, nu, katrā klasē pilnīgi noteikti ir mamma, kur piecais un jautā, kāpēc bērnu darbiņa nav izkārta pie sienām? Nu, bet tā mamma, viņa jau varbūt pat neatpazīst sevi tajā filmā.
Jā, bet no otras puses es ļoti labi varu tādu mammu iztēloties. Man viņa nešķiet smieklīga. Man
ne, viņa nav smieklīga, viņa ir dramatiska.
Nu, lūk, un tas ir, tā, viņai tā ir tiešām, nu, tas katram varonim tur ir tā ir ļoti svarīga lieta, tie bērnu darbiņi. Nu, viņai ir svarīgi, jo visticamāk, ka viņai ir tikai tā, viņai nav darba, viņai ir hobijs, viņa ir mājasaimniece, kurai šīs vecākas apultas un šis bērnu apkopšana ir vienīgais veids, kā viņa var kaut kādā veidā radoši izpausties. Nu, protams, tad viņa tā kā caur to arī nes visu. un kā viņu izaudzināt, nu nekā. Nu, vai viņa arī vajag audzināt, viņai vienkārši vajadzētu vairāk hobijas sev, nevis grūst viņus tā kā uz citiem cilvēkiem.
Nu, bet tā jau atkal ir lielā dzīves mācība, ko jā, cilvēks vai nu uzķer vai neuzķer. Jā,
nu, tā ir, jā.
Tā nevar izdarīt. Jā, bet man, nu, jā, varbūt nevajadzētu publiski teikt, bet es tiešām es neatpazinu Ines Pudžu. Nu, viņa, man liekas, tik ļoti pārvērtusies šajā tēlā.
Nu, mēs ar Ines Pudžu smējamies, ka es viņai mēdzu šāda tipa lomas dot, kas viņai ir tik ļoti neraksturīgas, jo mums bija izrāde Ģertrūdes ielas teātrī, kur viņa arī tādu kautrīgu, ļoti līdzīgu pat apģērbtu meiteni spēlēja, un tad viņa vienmēr prasa, kāpēc es viņai tā, kāpēc es viņai vienmēr to uzticu, bet... Jā, man arī, man vienkārši, man ir prieks redzēt, cik viņa ir laba komiskā aktrise, un es ceru, ka viņai dos vēl vairāk tādas iespējas.
Ļoti, ļoti gribas, jā. Un īstenībā Elita Kļaviņu es arī šādā amplua laikam nebūtu varējis iztēloties.
Nu, lūk, Elita arī ir ļoti, ļoti laba komiskā aktrise, bet, nu, protams, nu, viņai tāpat kā Inesei, ir daudz šīs brīnišķīgās aktrises, kuras ir ļoti, ļoti talentīgas dramatiskajās lomās, un par viņām neiedomājas, ka viņas ir arī ļoti smieklīgas, bet ir, un tas ir vienmēr, nu, kā režisorei, man tas ir ļoti, ļoti interesanti, piemēram, arī Tizlenēs Daigai Kažociņai iedot tādu smieklīgu lomu, nu, uzreiz arī tu redzi, ka aktierim ir tāds, oh, es gribu kaut kas jauns, beidzot kaut kas
un
jauns.
Un ka Daiga taču ir mūžīgais Dostojevskis un...
Nu, tieši tā, bet Daiga ir ļoti smieklīga un ļoti asprātīga, viņai patīk spēlēties, un tas pats, nu, lielākoties īstenībā visiem aktieriem, ja tu piedāvā kaut ko foršu, komisku, viņi ir sajūsmā, ka var kaut ko pamēģināt.
Jā, nu visus mēs nepārskaitīsim, bet kas uzreiz nav prātā, paldies, ka tā Anna Putniņa pasauci.
Man arī ir prieks, ka Anna Putniņa ir mūsu komandā, jo kaut kā lasot Indras lomu, man viņa jau no paša sākumā kaut kā ienāca prātā, jo mēs jau esam pazīstami sen, jo viņi man palīdzēja man pašu pirmo izrādi, caur, kā teātris TT producente, un arī spēlēja Ingas Gailes, un man aizrādē trauki, tāpēc es viņu jau pazīstu tā kā sen. Tā kā jā, man liekas, ka viņi ir brīnišķīgi, un es, nu jā, man prieks īstenībā bija savākt to aktieru komandu, bija mans īstenībā lielākais priekšnī projektā.
Lasīju titros, ka arī Mārliniņa ir devusi savu daļu šajā visā. Kā tas notiek? Es laikam nekad neesmu vienam kinorežisoram jautājis. Tā aktiera atlasa.
Tas ir kā kuram režisoram īstenībā. Piemēram, mūsu gadījumā tā sadarbība bija tāda, ka vairāk, nu, lielākai daļai to galveno lomu es jau zināju aptuveni, ko es vēlos. Es apspriedos ar Māru, jo viņi parasti ir arī tehniski, piemēram, viņi zina, ka varbūt tas aktieris jau ir aizņemts tanī projektā un ka viņš vienkārši nevarēs.
Vai... Es patīju viņu visu to lauku pārzina, kas notiek
tieši
Latvijā.
Tieši tā, tieši un, tā. Jā, un jā. Tad viņi arī piedāvāja dažādus variantus un pārsvarā, tā kā viņi, protams, palīdzēja ar sameklēt tur visus tur koristus, tos pārējos tēlus, tur skolotājus, kas vēl parādās un kaut ko tādu. Nu, pāršā jau viņi vienkārši, teiksim tā, arī ļoti palīdzēja ar aktieriem komunicēt, bet ir tādi projekti, kuros tu pilnībā atdod tos grožus casting režisoram, un sevišķi tad, ja ir nepieciešami neaktieri, tas ir tas, jo nu, lielākā daļa režisori jau nu, tā nepārzina, un tad tur nāk palīgā šie guru, kur piemeklē tipāžas, piemeklē jauniešus, piemeklē visu, ko.
Nu jā, man arī bija jautājums par tēva krēsla labotāju un tēva, kur sajauc 6-9, tie taču nebija aktieri.
Nu, daļēji, es teiktu, jo Mārcis Lācis, tas, kurš...
Mārcis Lācis?
Jā, viņš ir gan režisors, gan aktieris, jā, Mārcis, man ļoti patīk, viņš šī lomā.
Kolosā, jā.
Un Sergejs ik pa brīdim filmējas kaut kur, es zinu, ka viņam tas ir tāds tā kā hobijs, es teiktu, un tad viņam arī, cik es saprotu, ik pa brīdim tā kā piespēlē kādu lomu.
Jā, vienkārši brīnišķīgas mazas etīdes. Tā, es skatos pulkstenī, mums ir palikušas tieši 2,5 minūtes sarunai. Edgars Šubrovskis arī tev bija prātā uzreiz.
Es teiktu, ka nebija uzreiz, jo nebija vēl skaidrs, tā kā, kurā virzienā filmā ies un kurā...
Vai vispār būs ar skaņu muzikālu?
Nu,
vai
jā,
ne?
Vai...
Tad es nekad nevaru izparedzēt.
Tieši tā, tāpēc, jā. Un tā, kad mēs sākām spriest, tad tā kā Edgars ienāca man prātā, jo man ir ļoti labs draugs un viņš ir brīnišķīgs komponists un tad mēs iesmējām, ka mēs tā kā iesitam jau roku pirms mūsu mūzikla, ko ar nākamgadu filmēsim.
Tā ir zināms?
Jā, mēs nākamgad ar Edgaru Šubrovskis, Sniedz Prauliņu, Keitiju Bārbalu un Juri Simanoviču filmēsim mūziklu.
Ak jē, kas par kompāniju? Kolosāli.
Jā.
Tiešām kolosāli. Jā, tagad mēs novirzījāmies mazliet no vecāku sapulces. Tās ir tiešām ļoti labas ziņas, īpaši vēl pēc LMT seriāla, kur man tiešām likās, ka Edgaram mūzikls prasīties prasās,
jā.
Burtiski no abām piedurknēm izbirt. Vecāku sapulce ir radījusi visā Latvijā?
Jā, būs pieejama visā Latvijā. 23. janvārī ir pirmizrāde, un tad jau 24. visā Latvijā pieejams, un tiešām var atkal tikai teikt skatīties filmas mājaslapā, kur ir pa kinoteātriem un pa pilsētām, manuprāt, arī sarakstīts tā. Tā kā es tiešām iesaku sākt gadu ar šo filmu un mazliet pasmieties par sevi galvenais.
Jā, bet tā, laikam, ir tā lielākā problēma, mēģināt ieraudzīt sevi tajā varonī un atklāt, ka varbūt ir kaut kādas lietas, ko tu tomēr spēj sevi izlabūt arī pats bez tās te cerunas.
Tieši tā, uz to mēs varam cerēt.
Cerēt, jā. Nu, skatīsimies, kā cilvēki novērtēs cilvēka dabu, bet šis patiešām ir kino, ko mēs arī klasikas vārdā no sirds iesakām, un sarunu ar režisori Martu Elīnu Martinsonu mēs noslēgsim ar Edgara Šubrovska skatījumu, īpatnēju skatījumu uz pazīstamo dziesmu Darman Tēvis Pasteliņas un te Sniedzis Prauliņas balss un Mārtiņš Mejers.
Jā, Mārtiņš Mejers arī tik
kurš arī ir tādā
ievilinās.
Jefiņa lomā drusku negaidītā.
Jā, man arī tas bija ļoti liels prieks.
Es iedomājos, ka Inesai Mičulē varētu būt jautri pēc Jāzepa un viņu brāļiem skatīties uz Inesu un Mārtiņu. Ka viņi
tieši tā.
Arī šādi varbūt, jā. Arvi?